në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Euleksi shtyn procesin kundër Albin Kurtit, vetë Kurti nuk paraqitet në gjykatë. Pasaportat biometrike gati në mesin e vitit, por analistët nuk besojnë se qeveria e Kosovës do t'i respektojë afatet. Katër shqiptarë të plagosur, mes të cilëve dhe dy fëmijë në Bujanoc. Ka hyrë në ditën e tretë ofenziva më e madhe kundër talibanëve në Afganistan, operacioni shihet si provë për presidentin Obama. 11 të vdekur nga përplasje e trenave në Belgjik, tragedia detyron kryeministrin belg të ndërpres vizitën në Kosovë. A këto dhe e të tjera informacione, më gjërësisht do të njeni në vazhdim të këtë emisionit të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim vullnet poshkën me bllokun e lajmeve.
Bruxelles. Zyrtarët lokal në Belgjik thanë se 11 njerëz janë konfirmuar të vdekur pas përplasjes së dy trenave të udhëtarëve afër Bruxellit. Raportet e para fillimisht thanë se kanë vdekur deri 25 vet. Trenat e udhëtarëve u përplasën në kushte të borës së madhe afër vendit Halle, 15 kilometra në jugperëndim të Bruxellit. Kryeministri i Belgjikës Yves Leterme anuloi vizitën në Kosovë duke e kthyer aeroplanin e tij disa minuta pasi aterroi në aeroportin e Prishtinës. Vizita e Leterme në Kosovë ishte e para në turneun e tij në Ballkan që përfshinte edhe ndalesat në Shqipëri, Maltë, Zi dhe Serbi. Prishtinë. Ministri i Mbrojtjes i Shqipërisë Arben Imami u prit nga udhëhecit më të lartë të Kosovës. Presidenti Fatmir Sejdiu e ka cilësuar të rëndësishme për krahjen e Shqipërisë për forcën e sigurisë së Kosovës, duke riktheksuar gatishmërinë e FSK-s të marrë pjesë në operacionet jashtë vendit. Sipas komunikatës, Imami ka shprehur falënderimin e institucioneve dhe popullit të Shqipërisë për ndihmën e ofruar gjatë përmbytjeve në rajonin e Shkodrës, si dhe çmoi lart profesionalizmin e pjesëtarëve të FSK-s që morën pjesë në operacionet e shpëtimit nga përmbytjet. Bujanoc. Policia Serbisë tha se nga shpërthimi një bombe në Bujanoc u plagos pjesëtari shqiptari policisë shumë etnike Bleri Mustafa. Sipas policisë, bomba e vendosur nën automobilin e tij shpërtheu në shastin kur Mustafa po hynte në automjetin. Mjekët thanë se Mustafa u plagos seriozisht, ndërsa bashkëshortja e tij dhe dy vajzat e vogla morën lëndime të pakta. Ministri i Brendshëm i Serbisë Ivica Dačić tha se është i bindur se sulmin e kanë organizuar shqiptarët dhe shtoi se hetimet do ta tregojnë motivin e vërtetë. Shkup. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski tha se është i gatshëm të takohet në çdo kohë dhe çdo vend me homologun e Greqisë Georgo Papandreou për të diskutuar zgjidhjen e kontestit 19 vjeçar për emrin e Maqedonisë. Sipas tij, zyrtarët në Athinë kanë lënë të kuptohet se propozimi i tij për bisedime ishte pranuar, por data dhe vendi duhet të caktohen. Komentet e tij u bën para vizitës së ndërmjetësuesit të Kombeve të Bashkuara Metiunimis në Shkup. Doha, Katar. Administrata Obama beson se Irani jest drejt diktaturës ushtarake, tha sekretari i shtetit Hillary Clinton. Gjatë një emisioni televiziv në Doha të Katarit para studentëve të Universitetit Arab, ajo tha se garda revolucionare e Iranit duket se ka fituar shumë forcë dhe efektivisht po e zëvendëson qeverinë. Clinton ndodhet në rajon për të kërkuar mbështetje për sanksionet kundër Iranit për programin e tij bërthamor. Sot ajo viziton Arabin Saudite. Jerusalem. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë amerikane Mike Mullen tha se është i shqetësuar për pasojat e çfarëdo sulmi ndaj kapaciteteve bërthamore të Iranit. Ka shqetësim të madh për pasojat e paqëllimshme të sulmit, tha admirali Mullen gjatë vizitës në Izrael. Mullen tha se presidenti Barack Obama ishte shumë i qartë se nga pozicioni politik, Irani nuk mund të ketë armatim bërthamor. Gjenev. Në mbledhjen e Këshillit për të Drejtat e Njeriut të OKB-s, vendet perëndimore shprehen shqetësime për të drejtat e njeriut në Iran, sidomos pas zgjedhjeve të kontestuara presidenciale. Shtetet e Bashkuara e dënuan shtypjen e dhunshme të protestuesve dhe thanë se Irani duhet të ndërpresë gjykimet pas zgjedhjeve, si dhe të jap fund keqtrajtimit të gazetarëve.
Since last June, millions of Iranian people.
Nga qershori i kaluar, miliona iranianë u përpoqën të shprehin shqetësimet e tyre legjitime rreth procesit zgjedhor, si dhe të ushtrojnë të drejtat universale të tyre. Qeveria e Iranit i shtypi protestat shpeshherë duke përdorur dhunën, tha profesuesi amerikan Michael Posner. Kanadaja tha se Irani duhet ta pezullojë dënimin me vdekje kundër të miturve dhe të burgosurve politik. Kabul. Ofenziva e shkallës së gjerë e NATO-s në provincën jugore Helmand në Afganistan ka hyrë sot në ditën e tretë. Një zëdhënës i guvernatorit të provincës tha se në luftimet gjatë natës në Marxhah janë vrarë 12 taliban. Marxhah është baza e fundit e militantëve në këtë rajon, prandaj ofenziva e NATO-s ishte përqendruar në këtë zonë. Sidney, një gjykat në Australi dënoi me burg deri 28 vjet 5 musliman për komplotin më të madh terrorist në Australi. Personat në moshë prej 25 deri 44 vjet u shpallën fajtor se kanë komplotuar sulme terroriste në periudhën korrik 2004 nëntor 2005. Ata kishin mbledhur materie kimike shpërthyese dhe armë zjarri për të sulmuar objektiva të panjohura. Emrat e të dënuarve nuk janë bërë publike. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Një panel i përbërë prej gjykatësve të ULEX-it dhe të Kosovës ka vendosur që gjykimi ndaj kreut të lëvizjesve të vendosë Albin Kurti të shtyhet për datën 22 shkurt të këtij viti. Kurti vet nuk është përgjigjur ftesës së gjykatës së qarkut pasi e ka quajtur të padrejtë të procesin. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Gjykimi i liderit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, i cili pritej të nisë të sot në orën 10 në gjykatën e qarkut në Prishtinë, është shtyrë për datën 22 të këtij muaji. Këtë e konfirmoi përmes një njoftimi për media zyra për informim e misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë. Arsyeja e shtyrjes ishte se të pandehurit të jepet një kohë mjaftueshme për të përgatitur mbrojtjen e tij në përputhje me dispozitat relevante të kodit të procedurës penale, thuhet ndër të tjera në komunikat. Zuari Albin Kurti, i cili nuk u parasit në seancë, i shpjegoi Radios Evropa e Lirë se pse ka vendosur ta bojkotoj procesin gjyqësor kundër tij.
Kjo gjykatë është gjykatë e ULEX-it. Kryetari i trupit gjykues është një ndërkombëtar i cili ka imunitet prej ligjit, pra bëhet fjalë për një gjykim që më kanë organizuar e në krye të cilit është një njerëz që ndodhet mbi ligjin, të cilin ai dëshiron ta zbatojë mbi mua. Unë nuk kam as dëshirë as interes të bëhem bashkëpunëtor në këtë padrejtësi që po zhvillohet ndaj me. Prandaj edhe nuk jam përgjigjur thirrjes së tyre.
U shpreh Kurti duke theksuar se nuk do ta pranoj as avokatin Ramiz Krasniqi, të cilin ULEX-i ia caktoi si avokat mbrojtës. Ky i fundit tha se edhe pas refuzimit të dorëheqjes nga ana e ULEX-it, do të paraqitet në seancën e ardhshme gjyqësore mbi këtë rast.
Unë kam qenë mbrojtës zyrtar i ULEX-it dhe jam paraqit sipas urdhrit të ULEX-it. Unë sot kam ofruar akt dorëheqjen për arsyet e cekura, mirëpo paneli i gjyqësorëve nuk e ka pranuar dorëheqjen dhe unë do të paraqiten me datën 22 në gjykim dhe në datë nëse Albini vjen në gjykim, ai do të prononcohet në pranim si mbrojtës ose jo.
Mbi Albin Kurtin rëndojnë akuzat për pjesëmarrje në një turm që ka kryer vepra kriminale, pjesëmarrje në një grup që ka penguar persona zyrtar në kryerjen e punëve zyrtare dhe përfitje për rezistencë në lidhje me ngjarjet e shkurtit të 2007-s në Prishtinë, në të cilat ishin vrarë dy protestues ndërsa ishin plagosur dhjetra të tjerë. Kurti tha se do të duajë të forcoheshin përpjekjet sipas drejtësisë të dalin policët rumun, të cilët atë kohë kishin gjuajtur me plumba gome në drejtim të protestuesve. Ai u shpreh kundër të gjithë procesit gjyqësor të cilin nga administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë ka marrë përsipër ULEX-i.
Nuk dua ta pranoj të gjithë procesin të cilin po e nisën sistemi i tyre, e i cili në vend se të merret me policët të rumun të unmikut që me 10 shkurt vitit 2007 i vranë Arben Gjeradinin dhe Mon Balen, si dhe i plagosën 80 protestuese tjerë, këta merren me mua me qëllim të disiplinimit politik, me qëllim të kontrollit të situatës politike nëpërmjet izolimit tim.
Ditë më parë, Këshilli kundër procesit të gjyqësor ndaj liderit të lëvizjes vetëvendosje kërkoi që të mbyllet procesi gjyqësor i rihapur nga ULEX-i për shkak se, siç thuaj, po dëmtohet funksionimi i demokracisë dhe të drejtat e njeriut në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Autoritetet kosovare thonë se në mesin e këtij viti do të fillojnë në lëshimin e pasaportave biometrike, por ende nuk është përcaktuar data e saktë. Ndërkohë, njohësit e integrimeve evropiane janë dyshuar se do të mund të prodhohen këto pasaporta në kohë, për shkak se sipas tyre ende nuk janë plotësuar procedurat ligjore. Kemi në vazhdim nga Prishtina kronikën e korrespondentit tonë Arton Konushevci.
Ende nuk është përcaktuar data e saktë se kur do të fillojë lëshimi i pasaportave biometrike. Ministria e Punëve të Brendshme përsërit se këto pasaporta që paraqesin edhe një nga parakushtet për liberalizim vizash, pritet të jepen ka mesi i këtij viti. Këshilltari në Ministrinë e Punëve të Brendshme, Fisnik Rexhepi, thotë se aktualisht janë në proces të marrjes së të dhënave për pasaporta dhe letërnjoftimet nëpër qendrat komunale.
Ne besojmë që nga mesi i këtij viti do të arrijmë të lëshojmë pasaportat e para biometrike, por ne duhet ta kemi parasysh se do të sigurohemi që tërë procesi tjetë i sigurt dhe tërë këtë proces jemi duke e koordinuar edhe me Komisionin Evropian në Prishtin. Do të kemi një ekip të ekspertët Komisionit Evropian cilë do të vinë dhe të shikojnë se sa janë bërë përgatitjet për këtë proces.
Përgjegjësia për lëshimin e pasaportave biometrike bie mbi Ministrinë e Punëve të Brendshme. Megjithatë, para këtij veprimi sipas Rexhepit shumë punë duhet kryhen edhe nga ana institucioneve tjera.
Varet edhe se sa shpejt do të arrijmë që të procedojmë në qeveri dhe në parlament legjislacionin e cili duhet të miratohet.
Nga ana tjetër, njohës të integrimeve evropiane janë skeptik se Kosova do të mund të nisë prodhimin e pasaportave biometrike në mesin e këtij viti. Fatmir Curri thotë se janë njësër procedura që duhet ndjekur, ndërsa periudha deri në mesin e këtij viti është e shkurtër.
Mendoj që nëse ka gatishmëri administrative, nëse është bërë alokimi i buxhetit, por janë nisë procedura, është domethënë kontraktuale që duhet të bëhet tenderimi i këtyre dhe është një kosto të shumë e madhe, atëherë mendoj që do të merr pak më shumë kohë sesa mesi i këtij viti.
Curri thotë se Komisioni Evropian i ka rekomanduar qeverisë së Kosovës që urgjentisht të bëjë përcjelljen e ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e liberalizimit të vizave në kuvend. Por përveç kësaj, Curri thekson se janë edhe disa çështje të tjera që duhet të sqarohen në lidhje me fillimin e prodhimit të pasaportave biometrike.
Nuk jam i sigurt nëse është bërë alokimi financiar, siç parashihet në planin e veprimit për implementimin e udhëfyesit, ku thuhet se ky proces do t'i kushtojë buxhetit të Kosovës 10 milionë euro.
Përveç pasaportave biometrike, në procesin e liberalizimit hyn edhe kritere të tjera si menaxhimi integruar i kufive, riadhësimi, zbatimi i strategjisë për migracion, forcimi i sundimit të ligjit. Megjithatë, vetë zyrtarët e lartë evropian kanë thënë se Kosova, edhe nëse mbush kriteret teknike, sërish do të ketë probleme politike për shkak të mosnjohjes nga ana e 5 vendeve anëtare të BE-s. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pavarësisht se nga mbarimi i luftës kanë kaluar 11 vjet fushat e minuara, por në disa raste mjetet shpërthyese që nuk kanë shpërthyer gjatë luftës ende paraqesin rrezik për jetën e qytetarëve. Familjarët të cilët kanë humbur të afërmit si pasojë minave bëjnë apel tek autoritetet vendore dhe ndërkombëtare që të bëjnë më shumë në këtë drejtim. Korrespondentja jon Luleta Krasniqi ishte në fshatin Gremnik dhe na sjell reportazhin në vazhdim.
Kosova pas luftës ka trashëguar fushat e shumta të minuara. Lajmi për vdekjen e tre fëmijëve dhe plagosjen rënë të një fëmije tjetër nga minat në fshatin Gremnik të Klinës me 2005 tronditi tër Kosovën. Fshati Gremnik gjendet në magistralën Prishtinë-Pej dhe është një fshat me një numër të konsiderueshëm të shtëpive dhe banorëve. Ky skenar tragjik ka gjasa të përsëritet edhe pas 5 vitesh, nëse merret për bazë rreziku nga fushat e minuara dhe mjetet shpërthyese që nuk kanë shpërthyer gjatë luftës. Familja e Leutrim Gashit, 14 vjeçarit, i cili në mesin e tre fëmijëve që humbi jetën nga mjetet e pashpërthyera, jetojnë ende në këtë fshat. Familjarët rrëfejnë ngjarjen e cila ju kishte ndodhur atkohë. Abdullah Gashi, 47 vjeçar, e mban të gjallë kujtimin e humbjes së djalit nga minat e vendosura në afërsitë të shtëpisë së tij.
Hadhe të nkonë punë të këshurini, kur ka lënu djali ma argjente, babë hadhe tha se a bonde shkazë nuk antë pëj. Një rada shpeta është ta i beshka është në bytje, jo tha nuk e dikës kështë i teqë, unë gjitha për pjesë shkova në eltë, s'kishë shkova në pohën ta këtë. Çetë ngjëndu se vetëm pas më pështu djalë këtë, më thonë na koni bondon, vërejtë tash.
Vendi ku ka shpërthyer ai mjet ishte vetëm 100 metra larg nga shtëpia ku jeton familja Gashi. Nëna e Leutrimit, Aibia, thotë se askush nuk ishte menduar se aty mund të kishte mina.
Zonat banorëve do të kontrollu terreni. Hajde për shembull, malet e Malëshgonat apo të pamënyshe. Na këtu oborë kemi pof.
Aibia thotë se nuk e fajson askënd për ngjarjen që ka ndodhur në familjen Gashi, ndërsa Shqipdoni, djali i cili kishte shpëtuar kësaj fat kësie, si pas familjarëve edhe pas shumë intervenimeve kirurgjike, nuk dihet mirë dhe ka probleme të shumta shëndetësore. Ai nuk është në gjendje të flasë për atë që ka kaluar, por sa kanë qenë të informuar për rrezikun nga minat motra e Leutrimit Arbnoria Rofen.
Po na kanë informuar në shkollë si domos kfurit, kanë ardhur, na kanë treguar, na kanë bërë fletore, por na se na di si bash këtu. Afër mundën me kon, rreziku.
Në ta është të quajtur atë malet e Malishganit në Klin, ku kishte humbur jetën edhe një person që merre me deminimin, thuhet se ka ende mina të cilat janë vendosur nga ushtria sërbe gjatë luftës së fundit. Sipas banorit të fshatit Gremnik Ahmet Gashi, ato territore mbesin të pavizituara nga fshatarët e kësaj ane. pikërisht për shkak të frikës se mund të hasin në mjetet të pashpërthyera. Gashi thot se ka territore ku janë identifikuar se ka mina, por ka edhe të tjera të cilat nuk kanë shenja identifikuese.
Ngjarja që shkandon, dhe nuk është rasti deminimit, por është rasti pasojës luftave të sanave ndaj ne, edhe thanë që në rast se këtu kanë shëtit luftë në 3-4 vjet, ka shansa më kon to që e minuam ajo krejt edhe me pasi, nuk e di. Atë ndjenjë na ka pandosur fatkeqësi.
Që nga mbarimi i luftës, krahas punës që KFOR-i dhe trupa mbrojtëse të Kosovës kanë bërë për pastrimin e terrenit nga mina dhe mjetet e tjera shpërthyese, në Kosovë janë organizuar edhe programe të ndryshme për vetëdijesimin e njerëzve për rrezikun që paraqesin këto mjete plasëse. Zëdhënës i forcës së sigurisë Enver Dugolli thotë se pas 11 vjetësh të luftës, fushat e minuara kryesisht janë të identifikuara, por që ka raste që qytetarët lajmërojnë për fusha të tjera të minuara.
Nga fundi i marsit dhe fillimi i prillit pritet që pjestarët tanë të operojnë në qafën e Duhles, aty ku do të vazhdojnë, aty ku kam mbetë për pastrim, pastaj në brezin kufitar mes Shqipërisë dhe Kosovës, si që janë Stajk, Milaj, Gorozhop, Junik, Jasiq, pastaj rreth Prishtinën, Gërmi, Lukar, gjithashtu edhe në Halilaq, afër aeroportit, dhe në Ferizaj, rreth kazerme.
Edhe pse nuk janë dhënë statistikat e qarta, autoritetet e rendit besojnë si numri më i madh i viktimave nga mjetet e pashpërthyera janë pikërisht fëmijët. Për Radio Evropa e Lirë nga fshati Gremnik, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të komunitetit artistik në Kosovë kanë vendime të ndryshme lidhur me shqetësimet për një akulturim në vend. Derisa regjizori Agim Sopi thotë se në Kosovë akulturimi po ndodh, dramaturgu Hakif Mulliqi shprehet se nuk mund të flitet për akulturim, por për tendencat të tij. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Agim Sopi, regjisor, shpreh mendimin se fenomeni i akulturimit po ndodh në Kosovë.
Akulturimi ose stadi i fundit i shpërlarjes trurit do të thotë parazgjithasht zhveshje nga identiteti shpirtëror. Do të thotë thjesht mos kesh nevojë për fisnikrimin e shpirtit dhe mendjes, por të thiqesh nga instiktet që në kufi të skajshëm të barazojnë me shtazën.
Por mendim tjetër ka dramaturgu dhe publicisti Aqif Mulliqi, sipas tij nuk mund të thuhet se Kosova i është nënshtruar akulturimit, por ai nuk përjashton mundësinë e ekzistimit të tendencave për një gjë të tillë.
Nuk do thotë që tendenca të tilla për të interferuar në jetën e përditshme, në jetën kulturore, edhe antiderat, a themi, dhe ajo që një tendencë për akulturim të shoqërisë nuk kanë ekzistuar, ato kanë ekzistuar dhe ekzistojnë.
Dramaturgu Mulliqi shtoi se Kosova pas luftës ka bërë përpjekje të konsiderueshme në rikrijimin e institucioneve kulminante të kulturës, madje edhe për krijimin e institucioneve që më parë nuk kanë ekzistuar.
Nuk duhet harruar që janë bërë dhe institucione siç është Filharmonia e Kosovës dhe orkestra të tjera kamertare apo dhe grupe të tjera muzikore. Në sens ekzistojnë dy shkollat mesme të baletit, janë bërë 5-6 teatrat të shtetit të cilat nuk i kemi patur asnjëherë.
Ndërkësh, regjisori Sopi thotë se ndryshe nga vitet e 70-ta dhe të 80-ta të shekullit të kaluar, kur Kosova kishte krijimtari artistike dhe vlera kulturore me të cilat komunikonte me botën, sot ajo një komunikim të tillë nuk mund ta bëj. Institucionet kulturore sipas tij me ose pa vetë dije kanë zbatuar siç i quan ai politikat e buta të denigrimit kombëtar, të cilat sipas tij ishin filluar nga pushteti serb në fund shekullin e kaluar.
Dhe për të qenë alama trishtuese e gjithë kjo edhe mbas shpalljes pavarësisë, institucionet formale që i krijoi Unmiku vazhdojnë të jenë si të tilla, dhe në vend se të ngrisin identitetin kulturor dhe shpirtëror të Kosovës, ato akulturizojnë Kosovën. Institucionet e amatorizuara deri në skaj, dhe tash fatkesisht ne s'kemi asgjë. Ne jemi një moçal vetëknaqësie në një ujë amull që nuk lëviz fare.
Lidhur me gjendjen e krijuar, shton zoti Sopi përgjegjet se janë sipas tij shumë segmente të shoqërisë kosovare.
Përgjegjësia është të gjithëve, padyshim, por përgjegjësinë kryesore bartin elitat politike dhe padyshim që një pjesë të madhe të përgjegjësisë e kanë edhe të gjithë inteligjenca e Kosovës, ka universiteti, ka Akademia Shkenca dhe kanë të gjithë krijuesit veçëreç.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në Maqedoni, ku ambasadorja e Spanjës në Shkup ka deklaruar se vendi i saj që aktualisht kryeson edhe Bashkimin Evropian, i mbështet përpjekjet për zgjidhjen e kontestit për emër mes Maqedonisë e Greqisë, por sipas saj Bashkimi Evropian nuk është pjesë e procesit. Lidhur me këtë çështje, partia e kryeministrit Gruevski thotë se zgjidhja për emrin mund të arrihet vetëm nëse pala greke heq dorë nga kushtëzimet me gjuhën dhe identitetin. Kronike e përgatitur nga korrespondenti në Shkup Isuf Kadriu.
Spanja inkurajon Shkupin dhe Athinën për vazhdimin e bisedimeve të drejt për drejta për zgjidhjen e kontestit shumë vjeçar për çështjen e emrit, por në të njëjtën kohë i kujton edhe mbështetjen e plotë që i jep Bashkimi Evropian këtij procesi. Kështu ka deklaruar për Evropën e Lirë ambasadorja e Spanjës në Maqedoni, Maria Angeles Garcia de Lara, vendi së cilës aktualisht e kryeson me Bashkimin Evropian.
The EU is fully supporting the mediation process.
Bashkimi Evropian jep mbështetje të plot procesit që po zhvillohet, por duhet të kemi parasysh edhe faktin se Bashkimi Evropian nuk është pjesë e procesit. Kjo është një çështje dypalëshe, pra kontest të dypalësh. Bashkimi Evropian dëshiron arritjen e një zgjidhje të shpejtë dhe të pranueshme, deklaroi ambasadorja Garcia de Lara, duke shtuar se mbyllja e këtij kontesti do të reflektojë pozitivisht edhe në raportet ndërtnike, pasi mbyllja e tij do të hapte rrugën integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup Ervan Fuere ditë më parë deklaroi se zvarritja e mëtej me zgjidhjes së kontestit do të mund të destabilizonte raportet ndërtnike në Maqedoni, andaj edhe bëri thirrje për qasje më serioze ndaj këtij problemi. Por zyrtarët e lartë vëmëro dhe pëmënese në pushtet thonë se zgjidhja e problemit rrethemrit mund të arrihet vetëm nëse dhe pala greke do të shfaqë gatishmërinë për kompromis, që nën kupton heqje dorë nga kushtëzimet lidhur me gjuhën dhe identitetin Maqedonas.
Dokolku Grëcit ostenat në nivnjot tvërd staf, ne mozhime dhe imame i rëshenje zime to.
Nëse grekët mbeten në qëndrimin e tyre të fortë, nuk mund të kemi zgjidhje për çështjen e emrit. Megjithatë, është mirë se filluan bisedimet dhe unë besoj se në periudhën që ndodhet para nesh këto negociata do të intensifikohen që të arrihet ndonjë zgjidhje për të cilën do të vendosej në referendum. Mbi të gjitha, me rëndësi është që të ruhet digniteti i këtij populli, deklaroi Silvana Boneva, antare e Komitetit Ekzekutiv të VMRO DPMNE-s. Por duke komentuar pozicionet e të dyja palave, në veçantia ato të kreut qytetror Maqedonës, se mas një kushtë nuk do të pranën në kushtëzimet greke për heqje dorë nga identiteti, ish diplomati Maji Nesimi nuk beson se pala greke do të heqje dorë nga pretendimet dhe kjo si pas ti edhe më shumë do të vështërsoj arritjen e zgjidhjes. Në mungesë të kësaj, dy shtetet sipas tij tani do të përqendrohen sërish në marrëveshjen e përkohshme të vitit 1995, sipas së cilës Greqia obligoi të mos pengojë antarësimin e Maqedonisë në institucionet ndërkombëtare me emrin ish Republika Jugosllave e Maqedonisë.
Natyrisht nuk shpresoj që Greqia të heqë dorë nga argumentet e veta pa marrë parasysh sa ato janë të qëndrueshme ose jo, dhe në fakt pra tani do të fillojë akuzat e ndërsjella për atë se kush në fakt e ka shkel marrëveshjen e 95.
Deklaroi ish diplomati Maji Nesimi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e zhvillimeve ndërkombëtare. Në Afganistan, siç dëgjuat dhe në blokun e lajmeve, po vazhdon për të tretën ditë me radhë operacioni më i madh që nga viti 2001 i forcave vendore dhe ndërkombëtare kundër talibanëve. Operacioni në fjalë dallon nga të tjerat pasi drejtohet nga vet afganët. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Raportimet nga Afganistani bëjnë me dije se mira trupa ushtarake të forcave aleate në bashkëpunim me ato afgane po përpiqen të konsolidojnë arritjet e deri më tanishme në ofensivën më të madhe të ndërmarrë ndonjëherë kundër talibanëve në provincën jugore të Helmandit. Në një konferencë për shtyp në Lashkargah, komandanti amerikan i NATO-s dhe i trupave amerikane në Afganistan, generali Stanley McChrystal, ka deklaruar:
"The first thing I would say is when President Karzai approved the conduct of this operation, he gave us some very specific guidance."
Gjëja e parë që dua të them është se kur presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ra dakord me nisjen e ofensivës, ai na dha edhe udhëzime specifike që kanë të bëjnë me vazhdimsinë e mbrojtjes së popullit afgan, dhe ky operacion është bërë duke patur këtë gjë në mendje. Nga ana tjetër, ky është operacion i drejtuar nga forcat afgane dhe mendoj se kjo thekson partneritetin tepër të veçantë për të cilin un jam krenar, thot generali Stanley McChrystal. Nga ana tjetër, komandanti britanik i një regjimenti të tankeve, majori Mike Taylor, tha se kjo skuadër operon edhe në një prej zonave ku ndodhen talebanët.
To be honest, it's pretty much the enemy course of action we expected to see them take.
Për të qenë i hapur, ne prisnim që armiku të merrte më shumë veprime. Fillimisht, të mposhur nga ofensiva, ata janë përzier me popullsinë civile për të kuptuar se deri ku shkon shtrirja e forcave të NATO-s, thot majori britanik Mike Taylor. Guvernatori i provincës së Helmandit, Gulab Mangal, thot për Evropa e Lirë se nga kjo ofensivë do të përfitojnë banorët lokal, ashtu siç ka ndodhur në operacionet e mëparshme të bëra në këtë provincë. Pas operacioneve në Garmasair, Nawa, në zonat e Nadali dhe të Nauzadit, njerëzve u është dhënë një mundësi e gjerë punësimi, e njëjta gjë do të ndodhte në Marxha, pasi një pjesë e mirë e forcave ushtarake do të mbeten atje për të krijuar siguri dhe stabilitet. Qëllimi është që të shmangim ndonjë përpjekje të armikut për t'i keqtrajtuar njerëzit tan, thot guvernatori i provincës së Helmandit, Gulab Mangal.
Mbetemi në të njëjtën temë, ofensiva në Afganistan është në qendër edhe të shtypin ndërkombëtar. E përditshmja Washington Post shkruan se kjo është prova për suksesin apo jo të strategjisë Obama. Për më shumë le të ndjekim artikullin. Ofensiva më e madhe ndërmarr në këto 8 vite në Afganistan, e cila filloi fundjavën e kaluar në rajonin jugperëndimor të Helmandit, është prova themelore e strategjisë së presidentit Obama për të dërguar më shumë ushtar, më shumë ekspert civil dhe fonde, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Duke pranuar gabimet e mëhershme, zyrtarët e administratës amerikane kanë theksuar se për herë të parë forcat amerikane dhe ato të NATO-s janë në numër më të vogël se forcat afgane që po luftojnë mbrytyre. Në dallim nga ofensivat e mëparshme, vazhdon artikulli, kur pasi është marrë kontroll në një territori nga talibanët, trupat ndërkombëtare janë larguar, këtë radhë ato planifikojnë të qëndrojnë në Marxha derisa të jetë nevojshme për të instaluar një sistem sigurie dhe një qeverisje funksionale. Një numër i madh ekspertësh afgan dhe të huaj janë planifikuar të vendosen në Marxha kur të përfundojnë luftimet, derisa janë të gatshme për zbatim projektet për zhvillim. Ajo që është e rëndësishme rreth këtij operacioni është se kjo është hera e parë kur po demonstrojmë suksesshëm elementët e strategjisë së re, që nuk kombinon vetëm elementë ushtarak, por ato ekonomik dhe për një qeverisje të mirë. Citon në gazeta James Jones, zyrtarët e shtëpisë së bardhë thonë se Obama po e ndjen nga afër situatën dhe është në kontakt të rregullt me generalët në terren. Drejtuesit republikanë shkruan Washington Post që shpesh e kritikojnë administratën për politikat që lidhen me sigurinë kombëtare, këtë radhë kanë mbështetur fuqishëm operacionin. Ofensiva në fjalë është e para që kur Obama urdhëroi dërgimin e 30,000 trupave shtesë dhe po zhvillohet sipas rregullave të reja të vendosura nga generali McChrystal. Ai po nxit raportet më të mira me popullsinë afgane. Janë zhvilluar takime me drejtuesit lokal përpara se të niste ofensiva, derisa të parët që hynë në zonat e vendosura nën kontroll janë ushtarët afgan. Administrata Obama, shkruan Washington Post, është e bindur se fitoria ndaj talibanëve në një nga zonat e tyre të forta do të ndihmojë që luftëtarët e tjerë të kalojnë në anën e qeverisë afgane. Edhe nën presidenti Biden së fundi theksoi shpresën se pritet më shumë bashkëpunim nga civilët në rajon. Helmandi është rajoni afgan me përqendrimin më të madh të talibanëve. Trupat britanike luftojnë atje prej vitesh, por nuk kanë pasur burimet njerëzore të nevojshme për të mbajtur teritore. Një operacion i suksesshëm në Marxha do të sjellë ndryshim të madh jo vetëm në jug të Afganistanit, por do të ndihet në të gjithë vendin me mesazhin se ka një drejtim të ri dhe një angazhim të ri, përfundon shkrimi në Washington Post, duke e cituar generalin Jones. Në mbylljen e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Euleksi shtyn procesin kundër Albin Kurtit, vetë Kurti nuk paraqitet në gjykatë. Raportat biometrike janë gati në mesin e vitit, por analistët nuk besojnë se qeveria e Kosovës do t'i respektojë afatet. Katër shqiptar të plagosur, mes të cilëve dhe dy fëmijë në Bujanoc. Ka hyrë në ditën e tretë ofenziva më e madhe kundër talibanëve në Afganistan. Operacioni shihet si provë për presidentin amerikan Barack Obama. Një mbëdhjet të vdekur dhe dhjetra të plagosur nga përplasja e trenave në Belgjik, tragedia detyron kryeministrin belg të ndërpres vizite në Kosovë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në emisionin ton të radhës aftë orës 21. Njerësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.